agnoscat igitur catholica fides. In humilitate Domini, gloriam suam. Et de salutis suae sacramentis gaudiat ecclesia, quae corpus est Christi. Quia nisi verbum Dei caro fieret, et habitaret in nobis, nisi in communionem creature, creator ipse descenderet, et vetus statem humanam ad novum principium sua nativitate revocaret, regnaret mors ab Adam usque infinem, et super omnes homines condemnatio insolubilis permaneret, cum de sola conditione nascendi, una cunctis esset causa pereundi. Solus itique inter filios hominum, Dominus Iesus innocens natus, quia solus sine carnalis concupiscentiae pollutione conceptus, factus est homo nostri generis, ut nos divine nature possimus esse consortes. Originem, quam sumsit in utero virginis, posuit in fonte baptismatis, dedit aquae, quod dedit matri, virtus enim altissimi, et obumbratio spiritus sancti, quae fecit ut Maria pareret salvatorem, eadem facit, ut regeneret unda credentem. Quid autem sanandis aegris, illuminandis cecis, vivificandis mortuis, apsius fuit, quam ut superbie vulnera, humilitatis remedies curarentur, Adam, precepta Dei negligens, peccati induxit dominationem, Iesus, factus sub lege, reddidit justitiae libertatem. Ille, diabolo obtemperans, usque ad praevaricationem, meruit ut in ipso omnes morerentur. Hic, patri obediens usque ad crucem, fecit ut in ipso omnes vivificarentur. Ille, cupidius honores angelici, nature suae perdidit dignitatem. Hic, infirmitatis nostre suscipiens conditionem, propter quos ad inferna descendit, eostem in celestibus conlocavit. Postremo. Illi per elationem lapso, dictum est terra es, et in terram ibis, huic per subiectionem exaltato, dictum est, sede ad dextris meis donec ponam inimicos tuos, scabellum pedum tuorum,